Әпілер Азатлык радиосын. Ертеріңіз қайырлы болсын, форматты радио дүңдейчілер. Шу 2017 жылым 27 сентябрі кептанын саршынды уне. Эфирді хабарлар күнделігі. Епешігіміздің етаты бөлігіне башламадын озол тәділіклердің лән. Оларың мазмуны білен сізе мен гөзел Құдайберді ватамшелерім. Украинаның президенті Петро Порошенко орта мектеплерді 5-ші класстан башлап украин тілінің хөкманы болмағын ықрар еден қапмағаршылықты қануына қол шекті. Порошенко бұ чәрәні 25-ші сентябрді Украинаның этник азлықларының танғиды чықышларының идеяны тастиклады. Канун башқа тілдерде сапақ берілмеген ирет етмейер, оқушылар өз ене тілдеріні хайратин сапақ хөкмінде өрініп білерлер. Ема Украинада ұлы этник топорларын емеле етірген поляклар, румынлар ва венгерлер аладаланма білдірер. Орсет Украинаның бұ қануынны ашық танқид етіп шығыш етті. Орсетің дашыр ішлер министрлігі шуай деден ресми бейанатында Украинаны көп мәлетлі юртта бір ділі режимі зор білен орнаштырмақта айплады. Канун Украинаның бірнәші регионында есатан хем бірінші діл хөкмінді рус ділінде геплеян илат көпчіліклі гүндоғыр бөліклерінді неразылық дөретті. Теді канун 2010 жылда Украинаның орсеті тараптары өнкі президенті Виктор Януковичын қаул еден өнкі канунны ятырды. Шол канунда 10% немеле етірен етник азлықлары өз ене ділілерінде оқытмақ рұқсат беріліпті. Иран Курдистан автоном регионының қарашылдығы өнші референдум регионында дартқындылығы дөретмеуін әқтималығы барады Бірлешен Милеттер Құрамасының Бірлешен Штатларың Түркияның ва Иранның дудырушыларына қарамаздан сес вергілерің йоқыры ғатнашық дережесінде кечірілді. Германияның ДПА агентлігінің мағлұматында 25 сентябрді мәлім етілген дастлабқы нәтижелерін сес вергілерің 90%-ын қоғырағының қарашылдығы қолдап шығыш еденлігі ва Иран премьер-министрі Хайдар Аль-Абадидің Курдистанның лидері білен сес вергішілік парады геплешік кечірмежегіне мәлім еденлігі хабар берілді. Абади референдумы конституция қаршы дейп атландырды. Багдадың хөкіметі Ирағын бүтөулуі орында көрешіп қатта мөхім невіт кердежілеріні чәкліндірмә кәлі чәрелерден хем ел чекмезегіні айдыпты. Курдистанның сайлу комиссиясы референдума хасавалынан 4,58 миллион сес вереджеден 72%-ның қатнашанлығыны құтырнықлы нетижелерін 28 сентябрді ұғылан еділчегіні мәлім етті. Меркази Азия юртлардың зашарешлер министрлері регионда терроризм бой экстремизм хоупына қаршы білелікті көрешмәгі таярлық білдірділер деп, Қазақстанның зашарешлер министрлігіна салғыланып медиа сереште хабар берді. Мағлұматлары көре, Қазақстанның, Қырғызстанның, Өзбекстанның, Тәжікстанның, Өтүркменстанның дәшәрешлер министрлері Бірлешен Милеттер Құрамасының баш ассамблеясының чәгінде Нью-Йоркта кешірен дуышуының нәтижесінде шейлі бейанат білен шықыш едіптір. Шереде Меркази Азия юртлардың дәшәрешлер министрлері хызматташлығын сеуда ықтысады, транспорт, гуманитар, зәхмет миграциясы, судан пейдаланмақ ой неші қачықсылығына қаршы көреш өнсі орларыны көшіліндірмәгі қызықланма білдірділер дейліп хабар берілер. Пәкістанның өңкі премьер-министрі Наваз Шариф Исламабадта коррупция білен бағылы айыпламаларың есасында антикоррупцион судың өңінді жоғап берер. Шарифың 26 сентябрді суды бармағы оның мали гердежелердің үстіні яшырмақта күн әлі тапылып, суд тарапынан 28-ші юлды өзіпесінден четлестірілмегінден соңқы үлкінші шықышыдыр. Суд тіңленшігі Шарифың Лондондан Пәкістана қайдып бармағының ертесі кечірілді. Шарифың тараптарлары суд жайының дашында жемленіп оңы қолдау білдіргі шығарлары өңі сүрділер. Шариф суды қиысқы вақыттан теркетті. Суд Шарифың екі оғылының қиызының өбегеуінің енді кепеді суды бармағыны қарар етті. Үшкедік Пәкістанның премьер-министрі олан Шарифың оның чағыларының қаршысына қозғылан коррупция білен бағылы ешін оның хәкемет башындағы иірке иылларына 1990 жылары дегішледігі айдылар. Түркменстанның президенті юртта қалы екілшінің өйпақты иығымының депкінінің хайал кедеянлігіне вилайет елбасшылардың үнсіні шекті. Түркмен дәулет хабарлар құрылғының мағлұматына өре, 25 сентябрда етірлен иш маслахатында Балқан вилайетінің етрек сердар берекет етрапларында бұғдайың екілшінің пес депкінде кедеянлігі белініптір ва бұ яғды вилайетінің хәкемі сатлыйқыбың үнсі чекіліптір. Құрван Гүлберді Мұхамедов ер өнімчілігінің нәтижелілігіне қазанма үшін агротехники чә әрелерін оғы құжылғы өнімлерінің йоқыры қатылдығын арттырмақ әлі берк барланып течілен үлмі теклиплерің етасында амала асырылмалдығыны айдыптыр. Түркменстан шүйіл 1 миллион 50 мүн тонны пақты өндірмәге планлаштырыяр. Бұғдай қатылына дегішілі ендікі ел үшін кеткетленен дөулет планы 1 миллион 600 мүн тоннадан ұбарат. Хорматлы радио дүңгілейділері, сіз күнің кәбір тәдіріклері үлін таныш олдыңыз.